Jestli máte Bible u sebe, Skutky 4, to je naše série, ve které jsme, budeme pokračovat. Já jsem v životě byl na dvou filmech v kině sám. A nevím, jestli jste někdy byli v kině sami, je to trochu depresivní tam jít sám, uvědomíte si, že nemáte tolik přátel, ale byl jsem a na dvou filmech sám, jeden z nich byl Kruh 2, což tam se mnou jinou nechtěl jít, to je horor. A druhý film, ale první v pořadí, byl Harry Potter 1, šel jsem na Harry Pottera, když jsem měl 12, když to vyšlo v roce 22, nebo kdysi 2021, tak nějak, ale když jsem měl 10 nebo 11, tak jsem dostal knížku Harry Pottera k Vánocům a přečetl jsem tu a dvojku a pak vyšel film až potom a šel jsem sám, protože v té době nikdo moc nevěděl, co to je. Ale já jsem musel jít, protože jsem prostě musel vidět, jak to vypadá film a v té době, že to, když jste nešli, to já nevím, když jste vyrostli v 90. tak když jste nestihli v kině film, tak jste měli pak rok na to, abyste ho stihli třeba na DVDčku a pak ještě druhý rok, až bude v televizi a museli jste mít videorekorder, abyste to natočili, jinak nemáte šanci ten film vidět, ještě nebyl Netflix nebo tak. Takže šel jsem do kina, seděl jsem tam sám, jedinou vzpomínku, co z toho mám, že jsem seděl sám v té restauraci u kina, koupil jsem si Bertíkovi lentilky, tisíckrát jinak, nebo jak se to jmenuje, takový ty lentilky. Těšil jsem se na něco, co prostě musím vidět. Teďka, my jsme v té knize Skutky 4, a co se stalo naposled, bylo, že Petr měl kázání, Petr šel s Janem do chrámu, měli kázání a předtím uzdravili člověka, který byl chromý od narození a ta poslední věc, kterou jsme slyšeli, že se všichni seběhli, protože museli vidět, co se děje. Museli vidět, co se děje. Oni šli do chrámu, kde byly pravděpodobně stovky lidí připravených slyšet něco, modlit se, střetnout se s Bohem. A jak se stalo něco, co lidi museli vidět a ten text v té minulé kapitole nám říkal, že nedbali na to, co si o nich budou myslet, prostě dospělí lidi se seběhli, začal takový frmol v chrámu a začali běžet k Petrovi, seběhli se k němu a poslouchali jeho kázání. A teďka uvidíme, co se stane, když to kázání domluví, protože co se stane, bude ještě horší pro Petra než předtím. Takže kapitola 4, verš 1 říká tohle. Když ještě mluvili k lidu, jo, ty lidi, co se k ním seběhli, aby slyšeli kázání, aby slyšeli, jak Petr s Janem mluví o Ježíše, když ještě mluvili k lidu, přistoupili k ním kněží, velitel chrámové stráže a saduceové a hněvali se, že učí lid a zvěstují v Ježíši vzkříšení z mrtvých. Když se tam děje, ten text nám říká to, podle mě ten kontext, Ježíš a Petr a Jan mluvili o Ježíši v chrámu, jo, to je místo, kde v té době bylo pravděpodobně nejvíc lidí, mluvili o Ježíši, lidi se seběli, chtěli slyšet, co říkají, protože nejenom, že říkají zajímavé věci, ale to podpořený tím, že chromí chodí. A teďka jsou tam velitel chrámové stráže, jsou tam saduceové, to je taková židovská elita a ty se hněvají, jsou nahněvaní, že Petr a Jan mluví. A to otázka, kterou můžeme mít na začátek, ještě než se úplně ponoříme do toho dnešního textu, je následující. Proč vzbuzuje u lidí takový hněv to, že někdo mluví o Ježíši? Uvidíme to trochu dál, ale proč to vzbuzuje takový hněv? Že dneska možná taky u některých to vzbuzuje hněv, u někoho to vzbuzuje jenom prostě podráždění, dneska je spíš divný, že někdo mluví o Bohu, nebo že někdo mluví o Ježíši, je to možná trapný. Lidi o tom nechcou mluvit, není to pro ně komfortní, zvlášť když nejsou věřící, někde i pro věřící to není úplně komfortní. A proč to vzbuzuje takový reakce? Proč to vzbuzuje takový hněv? Tady jsou prostí učedníci a ten text nám říká, ten začátek, že se setkají s elitou, jo, velitel chrámové stráže, v podstatě velitel ochranky v chrámu, je to takový šerif, bychom si mohli říct v chrámu. A saduceové a kněží, to je elita. Jo, saduceové jsou jedna ze židovských sekt, pravděpodobně aristokracie, smetánka, jo, můžete si představit hezký oblečení, manikúra. A jsou to skeptici, tyhle saduceové v té době. Jo, saduceové, o nich víme, oni nevěřili na vzkříšení z mrtvých. Jo, proti tomu, že v té době byli v Izraeli několik sekt židovských, kteří věřili různým věcem, máme tam farize, který známe z evangelií, možná někteří z nás, kteří byli vysoký zákonníci a dbali na to, aby se všechno dodržovalo, a nejenom Bible, ale i jejich vlastní vymyšlené pravidla, byli takový náboženští fanatici. A pak tam byli saduceové, kteří byli víc skeptici. Oni nevěřili, že je vzkříšení z mrtvých, nevěřili na anděly, nevěřili na většinu Bible, měli starý zákon, pro ně bylo prvních pět knih a to je všechno. Byli to spíš takový skeptici v té době. Měli vliv, postavení, peníze. A jak někdo přichází hlásá, ten text říká vzkříšení z mrtvých. A poslouchej, najednou jsou nahněvaní, proč? Protože to nesedí do jejich systému. Nesedí to do jejich představy o tom, o čem život je. Protože Saducové nakonec, když nevěří na vzkříšení, tak věří v něco, co možná je docela podobný nám v České republice, a to je tahle myšlenka, že tenhle život je všechno, co je. Tenhle život je všechno, co je. Neřekli bychom, že i když Česká republika má plno lidí, kteří věří plno divným věcem, že jo, velký sekce v našich knihkupectvích jsou ezoterika, krystaly, New Age a všechno, tak ale když půjde na dřeň, tak nakonec většina lidí v téhle republice, i když možná nejsou úplně ateisti, ale nakonec věří a možná spíš líp řečeno žijí tak, jako by byl tenhle život všechno, co je. A jenom, že nevěřící tomu věří, ale často my jako křesťani nám se to dostává do hlavy podobně jako lidem, co jsou nevěřící. Máme křesťanství a často pro nás se křesťanství může stát spíš takým koníčkem, co děláme, ale když by se někdo podíval na náš život, jak ho žijeme, kdyby se podíval někdo, kam dáváme svou energii, kam dáváme svůj čas, kam dáváme své finance, kam dáváme svůj mysl, tak by řekl, tenhle taky věří, že tenhle život je všechno, co je. A to jsou Saduceové, skeptici. A zajímavé je, že jsou tam ty dvě skupiny. Jsou tam farizové, jsou náboženští fanatici, kteří pendlovali lidi za každý překročení vymyšleného zákona. Mimochodem, ty byli nejvíc populární v té době, ty Saduceové, ty skeptici nebyli tak populární. Ale máme tam ty Saduceové, ty skeptiky, možná bychom řekli materialisty, tohle, co vidí, že všechno, co je, anděle nejsou, to je blbost, kříšení není, to je blbost. A přichází křesťanství, přichází zvěstování Ježíše a jsou naštvaný obě skupiny. Náboženským lidem, kteří mají své vlastní pravidla, které se musí dodržovat. Tenhle Bůh nesedí do jejich lidsky vytvořeného systému a škatulek, protože oni ví přesně, jak by Bůh měl vypadat a co by přesně měl dělat, a tohle tam nesedí. A stejně tak nesedí tenhle Saduceum, protože jim nesedí do jejich lidsky vytvořený škatulek, jak by svět měl vypadat. Tak jestli si tady, já vím, že máme tady často lidi, kteří nejsou věřící, a to je super, jste tady vítaní. Jestli nejsi věřící, tak všechno, co víš o tomhle světě, je lidsky vytvořená škatulka. Protože z definice nemáš větší zdroj, podle čeho bys určil, o čem tenhle svět je, než co ty si sám myslíš, nebo co jiný člověk řekl. Ale teďka přichází někdo, Ježíš přichází na svět, o tom je nový zákon, Boží syn, někdo, kdo porazí smrt a obrací tady tohle na ruby. My můžeme poznat, o čem život je, o čem Bůh je, přímo od zdroje. A tohle naštve jak náboženský lidi, kteří mají svoje systémy, svoji spravedlnost, svoje pravidla, tak to na druhou stranu naštve skeptiky, kteří mají svoji představu o tom, o čem by měl svět vypadat. Oni jsou bohatí v tomhle světě. Oni pro ně, jim nesedí, že by mělo být ještě něco po smrti. Jim nesedí, že by se měli setkat s Bohem jako soudcem. Jim nesedí, že tohle by mělo pokračovat jinak, než jako to je pro ně teď. A teďka, co se stane? Co se stane? Verš 3. Takže oni se nahněvají, tohle nesedí do jejich systému, oni začnou mluvit o vzkříšení, tohle. To nemůžeme dovolit. A verš 3 nám říká tohle. Vstáhli na ně ruce, jenom toho Petra a Jana a apoštoli, a vsadili je do vězení. Do druhého dne, neboť už byl večer. Ale mnozí z těch, kteří to slovo uslyšeli, uvěřili, a počet těch mužů vzrostl asi na 5 000. Oni s nimi začali proces, tohle bylo normálně v té době, když byl večer, tak není čas na výslech, výslechy nejsou večer, takže vás dají do vězení a pak se počká. Ale hodili do vězení. Tam je jejich kázání dostalo. Takhle my říkáme, tahle série se jmenuje Ve skutcích začátek církve. Takhle vzniká křesťanství. My jsme už hodněkrát mluvili o tom, že křesťanství vzniká naproti tomu, co si lidi v České republice myslí. Ne tak, jako kdyby si parta učedníků chtěla vytvořit obrovskou organizaci, kterou ovládnou lidi, nebo stovky a stovky let potom začíná vystrašenýma učedníkama, prostýma učedníkama, kteří jdou a nemůžou si pomoct a mluví o tom, co viděli, že Ježíš Kristus žije. A tady to stejně tak začíná ve vězení, ne na trůnu. Bez peněz a bez moci, ne s mocí a s bohatstvím. Tamhle jejich křesťanství je dovedlo do vězení. A poslouchej, možná je dobrý se zeptat sám sebe, jestli křesťan jsi, jestli tvoje vlastní křesťanství tě někdy dovádí na nepříjemné místa. V roce 1989, to je To je rok, kdy já jsem se narodil, tak vyšel takový zlomový film, který se jmenoval Field of Dreams. Nevím, jestli to někdo viděli. Jmenuje se to Hřiště snu s Kevinem Costnerem. A v podstatě to je takový nejhloupější, vlastně, kdybyste slyšeli, o čem ten film je, tak byste si řekli, že to je nejhloupější film vlastně na světě. Protože ten film je o tom, že Kevin Costner je farmář a v kukuřici jednou uslyší hlas ducha, že by měl postavit baseballový hřiště. Že když to postaví, tak tam duchové baseballistů přijdou hrát baseball. To je ten film. A to je strašně slavná hláška, která se traduje, když to postavíš, přijdou. Okay? Když to postavíš, přijdou. On to slyší a když postaví to baseballový hřiště, tak ty duchové přijdou, on tam sedne, ten film končí spoiler, on jak sedí na té lavici a dívá se, jak ty duchové prostě těch baseballistů hrajou ten baseball na tom jeho hřišti v tom kukuřičném poli. Proč to říkám? Když to postavíš, tak přijdou, je velká hláška z tohohle kultovního amerického filmu, ale tak je to do velké míry strategie hodně církví. Když postavíš tady tenhle dům, tak přijdou a to je všechno vlastně celá vaše aktivita. Ale my tady nevidíme úplně na začátku apoštoly, že by stavěli kostely, stavěli chrámy, stavěli velký místa a když je postaví a pak tam čekali, že ty nevěřící budou muset přijít k ním. Ale první, co dělali, že šli, kde nevěřící, kde lidi, kteří hladověli potom setkat se s Bohem chrám, ale úplně ho neznali, jak by měli, tak tam šli. Jestli vás křesťanství nepřivádí na nepříjemné místa, tak je otázka, jestli křesťanem jste, jestli ve vás opravdu Bůh pracuje. Jejich křesťanství dostane do vězení. A teďka ten text říká, takže apoštolové jsou ve vězení, kazateli ve vězení. Ale co se děje? Ale mnozí z těch, to je verš 4, kteří to slovo uslyšeli, uvěřili a počet těch mužů vzrostl asi na 5000. Obrovské číslo. Jeho počet mužů vzrostl na 5000. Kolik bylo celkově, těžko říct. Ale ta pointa je tahle. Lidi se budou snažit zastavit slovo, ale slovo, jak je jednou vypuštěný, že vlastním životem. A 5000 mužů, obrovský zástup lidí, obrovská církev, kteří nyní prohlašovali, že Bůh jim změnil život. Apoštolové jsou spoutáni, bychom mohli říct, ale Boží slovo spoutáno není. Já vám řeknu taková vsuvka, zadarmo. Jeden strach, který mám pro nás, skeptiků je mnoho, to ještě není ten strach, skeptiků je hodně, podobně možná jako tady v tomhle textu, lidi, kteří se budou hněvat, lidi, kteří budou mít námitky, lidi, kteří budou křesťanství chtít zastavit, lidi, kteří ostatním lidem budou říkat, nechoď tam s těma, protože budeš stejný blázen jako on. Lidi, kteří se budou posmívat, lidi, kteří se budou myslet, že jste hloupí, lidi, kteří se budou, už s váma nebudou chtít znovu pokračovat tak, ve kterým jste byli. A ten strach, který mám, že lidi si budou myslet, že jsme hloupí a myslí si, že jsme hloupí. Většina z nás nežije v křesťanské bublině, ale žijeme s lidmi, kteří věřící nejsou. A jim je těžké se s nimi bavit o křesťanství, protože možná buď o tom nechcou slyšet, nebo si o nás myslí něco, co nechcou říct nahlas. A moc energie, to je můj strach, moc energie z církve jde na to, abychom přesvědčili svět, že hloupí nejsme. Abychom ubránili to naše slovo, že vlastně ta Bible zní sofistikovaně a chytře a vymýšlíme strategii, jak Bibli omluvit, jak ji ubránit, jak do ní přidat něco, aby to znělo trochu líp, nebo jak z ní ubrat, aby to neznělo tak špatně. Jak se omluvit, že říká nějaké trapné věci pro naši dobu. Jakoby naděje, že Boží slovo bude působit skvěle v našem umění ho dobře omluvit před lidma. A v následcích verších se dozvíme, že dost očividný, že apoštolové, kteří tam jdou do toho chrámu, nejsou vůbec žádní experti, jsou neučení, ten text nám řekne. A přesto, i když jsou ve vězení, tak slovo dělá svoji práci mezi lidmi. Martin Luther, který byl jiskra, pramen a plamen reformace, když 31. října 1517 přibyl 95 tezí na dveře Wittenberského kostela, začala reformace. A změnila svět, změnila v té době Německo a šířila se do všech možných zemí, začaly se překládat Bible do jazyka. Martin Luther měl v roce 1522 kázání, kde komentoval, jak se vlastně ta reformace stala, jak se to obrovský hnutí, který byl nemyslitelný, že by se vůbec mohlo stát, jak se stalo. A on řekne, on říká svým lidem, že v tom kázání říká tohle, vezměte si mě za příklad. Postavil jsem se odpustkům a všem papežencům, ale nikdy silou. Jednoduše jsem učil, kázal a psal Boží slovo, jinak jsem nedělal nic. A zatímco jsem spál nebo pil wittenberské pivo se svými přáteli Filipem a Amsdorfem, slovo tak mocně oslabovalo papežství, že mu žádný kníže ani císař nikdy nezpůsobil takové ztráty. Já jsem nic neučinil, slovo vykonalo všechno. Kdybych byl chtěl rozpoutat nepokoje, mohl jsem způsobit v Německu velké krveprolití. Opravdu mohl jsem spustit takovou hru, že by ní císař nebyl v bezpečí. Ale co by to bylo? Hra bláznu. Já jsem nic neučinil, nechal jsem slovo, ať koná své dílo. Zatímco jsem pil wittenberské pivo s kámošema, slovo dělalo svoje dílo. Charles Spurgeon, hodně to tady cituju, můj oblíbený kazatel, na konci 19. století, kdy byla vlna, už začínala ta vlna kritiky Bible a lidi už přestali úplně slepě věřit Bibli, což je dobře, ale začala kritika Bible, že to vlastně ani není Boží slovo a že bychom měli nějaké věci oddělat, za nějaké věci se omluvit. Tak on komentoval tady tuhle tendenci křesťanů, omlouvat Boží slovo a řekl následující. Zdá se mi, že v některých dobách bylo dvakrát více úsilí věnováno obraně Bible, než jejímu vykládání. Ale pokud od nynejška půjde veškerá naše síla do vykládání a šíření písma, můžeme ji z velké části nechat, ať se brání sama. Nevím, jestli toho lva vidíte. Já ho mám před očima zcela jasně. Skupina lidí se blíží, aby na ní zautočila, zatímco my ostatní se chystáme s veškerou silou bránit tohoto vznešeného starého krále, britského lva. Zaznívá mnoho návrhů a rad. Doporučují se různé zbraně. Odpusťte mi, když nabídnu jedno tiché doporučení. Otevřete dveře a pusťte lva ven. On se o sebe postará sám. A hle, oni jsou pryč. Sotva vyjde ve své síle, jeho útočníci prchají. Nejlepší způsob, jak čelit nevíře, je šířit Boží slovo. Odpovědi na každou námitku proti Bibli je Bible sama. Boží slovo se o sebe dokáže postarat samo a také to udělá. Pokud ho budeme kázat a přestaneme ho donekonečna bránit. Vidíte toho lva? Zavřeli ho do klece, aby ho uchránili. Zamkli ho do železné mříže, aby ho ochránili před nepřáteli. Podívejte se, jak se kolem shromáždila skupina ozbrojených mužů, aby lva bránili. Jaký rámus dělají svými meči a kopími. Tito udatní muži jsou rozhodnutí chránit lva. O pošetilci zpozdilého srdce, otevřete ty dveře, nechte pána lesa volně vyjít ven. Kdo se mu odváží postavit? Proč by potřeboval vaší strážní péči? Nechte čisté evangelium vyjít ven v celé své lvovské vznešenosti a brzy si samo prorazí cestu a zbaví se svých protivníků. A tohle přesvědčení potřebujeme znovu, že i když my budeme ve vězení, tak slovo bude dělat svoji práci. Náš úkol, a nejenom mě jako kazatele, ale váš úkol je rozumět tomu, co Bůh říká a šířit to dál. A to je všechno. Naše naděje není v tom, že my jsme sofistikovaní, naše naděje není v naší expertize, naše naděje ani není v naší úžasné odvaze a důslednosti, jak to lidem řekneme, ale v prostě tom, že necháme slovo vyjít ven. I přes naše trapné svědectví, i přes naše možná klepání strachy. Ale tohle Bůh udělal skrze Ježíše Krista. Já vím, že to zní jako bláznoství. Ale zároveň Bůh zaslíbil, že skrze bláznoství téhle zprávy bude zachraňovat lidi. Ta moc evangelia netkví v tom, jak to dobře řekneme, ale jak dobrý Bůh ho dává lidem. To je naše. Takže Boží slovo pracuje, apoštolové jsou ve vězení, ale 5000 lidí uvěří. Nebo na 5000 je teďka ta církev. Verš 5. Druhý den se v Jeruzalémě shromáždili vůdci, starší a učitelé zákona, velekněz Anáš, Kajfáš, Jan a Alexandra, všichni, kteří byli z velekněžského rodu, všichni důležití se přišli, aby se postavili dvou rybářům, postavili je uprostřed a začali se vyptávat, jakou mocí nebo v jakém jménu jste to učinili. Nejdůležitější to je ten paradox, který nám ten příběh říká, nejdůležitější lidi se sešli, protože si nemohli pomoct těma nejvíc obyčejnýma. Všichni důležití požadovali vysvětlení od obyčejných lidí. Že? Tohle vedení lidu, v té době Sanhedrin, ta židovská rada, 71 členů pravděpodobně, těžko říct, že tady všichni jsou. Každopádně velmi důležité shromáždění. V jakým jménu, v jaké autoritě, kdo vám to dovolil, abyste tohle říkali. A místo, aby žasli s ostatníma lidma, tak zkoumají, jestli Petr s Janem neporušili nějaký jejich pravidla. Tu jim Petr, verš 8. Tu jim Petr, naplněn Duchem svatým, řekl vůdcové lidu a starší Izraele. Jsme-li dnes vyslýcháni pro dobrý skutek na nemocném člověku, který byl uzdraven, ať je znám vám všem a všemu lidu Izraele, že ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého jste vy ukřižovali, ale kterého Bůh probudil z mrtvých, v tomto jménu stojí tento člověk před vámi zdrav. To je ten kámen, který byl zavržen od vás stavitelů a který se stal hlavou úhlu a v nikom jiném není záchrana, nebo není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni. A my chtěli bychom viděli několik věcí. Znovu, že tohle je o Kristu, tohle je o Ježíši, není... Tohle není omluva za to, co se stalo, není to vychytralá řeč. Ten text říká, Petr je naplněn Duchem svatým. A Duch tohle svatý v tohle dělá. V knize skutků dělá Duch hodně věcí, že uzdravuje, dává sny, dává proroctví. My věříme, že tyhle věci pořád Duch svatý dává. Ale zároveň všechno, co Duch svatý dělá, přes všechny ty crazy věci, co Duch svatý dělá, tak všechny vedou nakonec k té jedné věci, k Ježíši. To je role Ducha svatého. On si nemůže pomoct, aby všechno, co dělá, nevedl k Ježíši, aby lidi se nedívali na Ježíše a žasli, tyjo, ten Ježíš, tyjo, to je frajer. O tomhle to je. Naplněn Duchem svatým, tohle Petr říká, tohle se stalo, abyste věděli, že v nikom není záchrana než v Ježíši Kristu. To je ten kámen, verš 11, který byl zavržen od stavitelů a který se stal hlavou úhlu. Ten základní kámen, který jste odhodili, protože jste netušili, že je základní kámen. A v nikom jiném není záchrana, verš 12, neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni. Znovu, v nikom jiném není záchrana, neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni. Na něm se láme historie, na Ježíše se doslova láme historie. Ježíš je Kristus, je zaslíbený Mesiáš, Bůh na něm splnil všechno, co slíbil. Ta elita chce dát obvinění na ně, Petrus to strává zpátky na ně, ne obvinění jste vy. Ale je záchrana. A v nikom jiném není záchrana. Není záchrana v tom, jak se chovám, není záchrana v tom, co vím a nevím, není záchrana v tom, z jaké jsem rodiny, není záchrana v tom, co jsem v životě udělal, není záchrana v jiném náboženství. Není to ani Buddha, ani Allah, ani Krishna, ani Joseph Smith, ani tamten guru, nebo tamten guru. Ani chrám, ani zákon. Není spása v tajemném rituálu, Ježíš je pro všechny a veřejně. Evangelium není jenom pravdivé, je jediné, které může zachránit a jediné, ve kterém je naděje. A tohle tam vidíme, odvaha, jasnost, výlučnost Krista. Tohle jsou skutky, tohle je kam duch, když pracuje v lidech, kam je vede. A vede to ve tváři toho, že stojí před chytřejšíma lidma, než jsou oni. Máme někdy můžeme mít pocit, když budeme upřímní, jako křesťani, někdy máme pocit, že abych mohl mluvit s dalšíma lidma, tak to musím hodně přečíst, hodně toho nastudovat, hodně toho vidět, abych neřekl nějakou blbost, abych dokázal odpovědět na otázky skeptiku. A tak to není. Tady jsou lidi, kteří ten text za chvilku řekne, že jsou trochu jako negramotní. Že působí, že nemají vzdělání. A přesto mluví o Ježíši, protože si nemůžou, oni řekli, my si nemůžeme pomoct. Jak bychom mohli o něm nemluvit? A jo, často nám přijde, když začneme o tom přemýšlet, tak nám přijde evangelium jako bláznoství, protože evangelium bláznoství je. My věříme, že Bůh se stal člověkem, umíral na kříži, vzal naše hříchy, mění nás víc a víc do podoby jeho, je to naděje pro všechny, nikom jiným není záchrana. A někdy, když budeme upřímní, tak nás napadá, že lidi potřebují slyšet něco jiného. Protože když jim řekneme tady tohle, tak si poklepou na čelo, nebo si řeknou, že jsme blázni, nebo že nejsme sofistikovaní, nebo že jsme negramotní, nebo že bychom ještě jako neznáme tady nějaký proud jiný filozofický. Ale znovu, my nemusíme obhajovat, kdo jsme my. Že Bůh mě změnil, já ti o něm chci říct. Poslouchej, co říká ten další verš. Když pozorovali Petrovu a Janovu smělost, takže on tam řekne, hej, chlapi, tohle byli nejchytřejší chlapi v té oblasti. Nejbohatší z jejich lidu. Když pozorovali Petrovu a Janovu smělost, shledali, že jsou to lidé neučení a prostí. Jo, ten může znamenat skoro negramotní. Poznali je, že bývali s Ježíšem. To je něco. Když pozorovali Petrovu a Janovu smělost a hledali, že jsou to lidé neučení a prostí žasli, poznávali je, že bývali s Ježíšem. A když viděli toho uzdraveného člověka, jak tam stojí s nimi, neměli, co by na to řekli. Já mám strašně rád tenhle verš. Poznali, že jsou skoro negramotní, poznali, že jsou hloupí, že jsou neučení, ne úplně jako elita, ale taky poznali, že byli s Ježíšem. A já chci osobně, a můžete se taky někdy připojit, já chci, aby tohle bylo moje svědectví před lidma. Aby si lidi řekli, je to sice vůl, ale musel strávit nějakou dobu s Ježíšem, protože to nejde jinak vysvětlit. Ať klidně žasnou. Žasnou nad tím, jak takovýhle hloupý člověk může být tak smělej, že zatím bude muset být něco jiného, než jeho vlastní chytrost, než jeho vlastní inteligence, než jeho vlastní obdarování. Pozná na nás někdo i přes naši omezenost, i přes naši nedokonalost, že jsme nějakou dobu strávili s Ježíšem. Pozná to na nás někdo. My se snažíme strašně vypadat nějak. Že? To je naše kultura. Ty musíš se někým stát, ty musíš nějak vypadat. Instagram, Facebook a všechno. Musíš si tvářit, že jsi to dokázal, že máš... Ale o to se my nemusíme snažit. Protože jako křesťané my víme, že důvod, proč tady jsme, není, aby jsme ostatním lidem ukazovali na sebe. Že i přesto, že budou lidi, že prohlídnou skrz tu naši přetvářku a masku, že nejsme tak chytří, že nejsme tak obdarovaní, že nejsme tak krásní, tak to ale nepovede nakonec nám a budou říkat, tenhle možná zná někoho, kdo takový je. To je cíl. Neměli jich vzdělání, ale zdroj jejich síly je Kristus. A před nimi stál někdo, komu se doslova změnil život. Že to přes nima pořád stál ten chromej. Bývalý chromej, ex-chromej. Jaký argument by na to platil? Ten tak říká, a neměli co říct. Oni se dívali, žasli, vedle nich stál ten borec a neměli co říct. Ta pravdivost evangelia nakonec potvrzena tím proměněným životem. Poznali, že byli s Ježíšem, je jádro křesťanského svědectví. Vzdělání není podmínkou svědectví, ale blízkost Kristu je. Okay? Jsme mohli říct jinak. Vzdělání, naše expertíza není podmínkou našeho svědectví lidem, kteří Ježíše neznají, ale naše blízkost jemu je. Já nevím, ke komu byste šli, abyste poznali, jaká je moje manželka. Koho byste zeptali? Kdo by z vás řekl, Vaškovi se nedá důvěřovat, protože ještě nenapsal knížku o své manželce? Ne, Vaškovi se dá důvěřovat, protože s ní je. Protože ji zná daleko víc než ostatní lidi. Ví, jak se chová, když je hladová, když něco naštve. Já. Vzdělání není podmínkou svědectví, ale blízkost s Kristu, vztah s ním je. Tahle odvaha a moc nejsou výsledkem přípravy, ale plnosti ducha a času stráveno s Kristem. Jdem dál. Slouchej, co jim řeknu. Oni nemají co říct, ten text nám říká. Nemají, jak by na to zaútočili. Tak jim verš 15 říká, poručili, aby odešli ven z velerady a radili se mezi sebou. Poručili jim, aby odešli. Běžte za dveře ven, my se musíme poradit. Okay? To se tam děje. A říkali, co máme učinit s těmito lidmi? Všem obyvatelům Jeruzaléma je jasné, že se skrz ně stalo zřejmé znamení a my to nemůžeme popřít. Ale... Verš 17. Aby se to ještě nerozšířilo víc mezi lid, pohrozme jim, ať už nikomu nemluví v tomto jménu. A zavolili se tady zpátky, pojďte, chuci, a přikázali jim, aby vůbec veřejně nemluvili ani neučili Ježíšovi jménu. OK, co je? Nemůžeme rozporovat, že se stal zázrak, nemůžeme rozporovat, že tyhle lidi jsou blízko Ježíši, co uděláme, lepší, že nebudeme se tím zajímat, lepší bude, když lidi budou mít pozornost na jiné věci, nemohli to popřít a rozhodli se, že zavřou oči. Že možná bychom mohli říct, možná se ty saduceové a ty kněží mohli zamyslet nad tím, co se stalo. Před nima chromý člověk od narození stojí, skáče, ten text říká, že ta minulá kapitola. Nevzdělaní lidi tam ze smělostí vyučují lid a místo, aby se nad tím aspoň zamysleli, že to může být pravda, tak zavřou oči. Místo tomu dát upřímné zvážení, jestli se náhodou oni nemýlí, tak chtějí, aby to nikdo jiný neslyšel, aby náhodou někdo jiný nezměnil názor. Mohli bychom říct, jejich motivace tady je takový politický kalkul, že strach z lidí, nehledání pravdy. A o tom se bavíme trochu poslední týdny. Ta otázka je, a je pro nevěřící, pro věřící, hledající, pro všechny z vás, kteří jste tady, otázka, proč jsi tady? Hej, proč jsi tady? Chci najít pravdu? Očekávám, že se můžu změnit? Všimni si, že ty Saducova, tady tahle rada, neřeší otázku pravdivosti toho apoštolského poselství, ale pouze škodu pro vlastní reputaci, pro vlastní autoritu. Jejich reputace, to, jak je vidí ostatní, protože apoštolové přicházejí s něčím, co jim nesedí do systému. Vzkříšení z mrtvých, mrtví budou žít. Okay, to je velká věc, jestli je pravda, mrtví budou žít. A my tohle možná nevěříme, ale nemůžeme to popřít. Tady tohle, co se děje, radši jim zakažme o tom mluvit. Jejich reputace je důležitější než pravda. To, co si o mě ostatní budou, lidi budou myslet, je důležitější, než abych našel pravdu. A to je, jak tím jsme moc hnaní i my. Jak tím moc hnaný jsi i ty. Co si o mě lidi budou myslet, je důležitější než pravda. Než abych já řekl něco nahlas, než já bych něco na sobě změnil. A upřímně, křesťanství v dnešní době žádný sociální kredit nepřinese, že jo? Kamarádi nebudou žasnout, že jsi se zdal na víru nebo že chodíš do kostela. A teďka tahle ta důležitá otázka pro všechny z vás, co tu sedíte, bude váš život řízen tím, co si ostatní lidi budou myslet, nebo tím, co je pravda? Bude váš život do nekonečna, a i pro věřící, co jste tady, co jste neřekli nikomu u Bohu už roky, co svůj víru nežit, a neříkám, že musíte evangelizovat a jít prostě hnedka na náměstí a s mikrofonem nebo s někým, co nežijete jenom svoji víru v sekulárním prostředí, kde pracujete roky. A dneska můžete udělat krok, kde si řeknete, můj život už nebude pořád řízen tím, co si ostatní lidi myslí. Lidi, co neznají Boha. Ale pravdou. A to je na vás, to je vaše odpovědnost. Poslouchej, neděle je hezká, my věříme, že neděle je důležitá, věříme, že kázání má smysl. Já na vás můžu trochu zvýšit hlas. Vy se teďka můžete zamyslet, ale já nemůžu, já nemám moc způsobit nic ve vás. Petr nemluví, protože předtím slyšel dobrý kázání na to, jak by měl evangelizovat. Petr je naplněný duchem, Bůh v něm pracuje a toho vede, aby mluvil o Ježíši i proti absolutní převaze. Jestli cítíte, že ve vás Bůh pracuje aspoň trochu teď, tak ho nechejte, ať pracuje hodně. Já už nebudu řízen tím a můj život nebude řízen tím, co si ostatní lidi myslí, že bych měl, jak bych měl vypadat, ale pravdou to, co po mně Bůh chce. A ta náboženská elita řekne učedníkům, radši mlčte a už o tom nikomu neříkejte. A poslouchej, mlčet o Ježíši zůstává požadavkem i dnes. Hodně církví to taky opouští, musíme mluvit o všem, co je cool, nebo si přetvořit Ježíše k vlastnímu obrazu, nebo že někoho Ježíš, který nic proti nikomu nemá, všechny má rád, kdo nestal ani z mrtvých, ale dobrý příklad. Oni ten text říká, zakázal jim vůbec neučit v Ježíšově jméno. Že jeho jméno bylo hlavní střed konfliktu. To nebylo, jak apoštolové mluvili. To bylo, o čem mluvili. Verš 19:20. Petr a Jan jim odpověděli. Posuďte, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás více než Boha. Posuďte, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás více než Boha. Neboť my nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli. Text nám říká v podstatě, že nakonec v našem životě, v našich situacích, nejen když mluvíme na náměstí, ale ve všech možných situacích, když mluvíme s lidma, když si vybíráme, jak žít, tak budeme mít dvě možnosti. Často. Buď urazíme lidi, nebo urazíme Boha. Okay? To jsou naše dvě možnosti. Buď urazíme lidi, někdy máme možnost, že nikoho neurazíme, to je taky možnost. Ale často máme možnost, buď urazíme lidi, nebo urazíme Boha. A lidi budou říkat, tohle není tolerantní, tohle není pěkný. A naše odpověď je, jestli mám na výběr že se to nebude líbit tobě, nebo se to nebude líbit Bohu, tak si pokaždé zvolím tebe. Jestli budu mít na výběr, že to, co řeknu, tak jak budu žít, tak jak se budu chovat, to, jaký volby budu dělat, jestli to urazí tebe nebo Boha, tak si pokaždé vyberu tebe. Znovu všimni si, že před nima stojí největší autorita, jaká v jejich lidu byla. Není větší autorita než tahle v jejich lidu. A oni řeknou, ale není větší autorita než Bůh sám. Je nám jedno, kolik máte škol, je nám jedno, jestli jste napsali knížku o teologii, jestli vás zvou na konference, jestli vás zvou do rádia, jestli si o vás lidi myslí, že jste nejchytřejší z nejchytřejších, ale my posloucháme Boha první, potom lidi. Bůh nás změnil a my nemůžeme mlčet. Jenom protože vy nesouhlasíte. Tohle nepřipadá v úvahu. Není správné tohle vidět a zažít a nemluvit o tom. Že naše odpovědnost před Bohem je naše největší priorita. A tohle my nevytváříme bitvy, pokud nejsou třeba. Že? My se nesnažíme urazit lidi. Okay? Tohle není ten, co ten text říká. My se nesnažíme se vmíst lidem něco do tváře a pak se radovat toho, že posloucháme Boha, protože jsme urazili lidi. Okay? Tohle není, co ten text říká. Ten text říká, že když dojde na tenhle výběr, že buď urazíme lidi pravdou, nebo urazíme Boha tím, že budeme mlčet, tak si máme vybrat to, že budeme mluvit. Křesťanská odvaha není jenom odvaha mluvit, je to odvaha mluvit i tváří tvář tlaku mlčet. Je to přesvědčení, že za Boha a jeho slovo se stydět nebudu. Verš 21. Už to končím. Oni jim pohrozili, nevím, co jim řekli, ty, nevím. Oni jim pohrozili, možná, že je znovu vsadí do vězení a propustili je, protože nenalézali nic, zač by je potrestali, a to kvůli lidu, neboť všichni oslavovali Boha za to, co se stalo. Tomu člověku, na němž se toto znamení uzdravení stalo, bylo totiž už před 40 let. Se líbí, lid to nakonec vidí. Tohle je střed, chci, abyste viděli, co se tady děje v té čtvrté kapitole. Tohle je střed prostých lidí a elity. Tohle je střed někomu, komu jde o vlastní reputaci a někomu, kdo jde o to, co říká a udělal Bůh. Okay, to je ten střed. Někomu, kdo jde o vlastní reputaci, o to, o jejich škatulku, o jejich představu světa, to jsou saducové, vzkříšení není, vy nám tady vykládáte věci, to nám boří všechno, lidi nás nebudou poslouchat. A někomu jde o to, co říká Bůh, ať už to bude znamenat, co to bude znamenat. Ať už to bude znamenat, že mě lidi budou oslavovat, ať už to bude znamenat, že budou ve vězení. Ta otázka je, zachovám tvář, zachovám to, co si o lidi o mě myslí, nebudu měnit názor, podřídím se. Znovu, jak tu sedíš? Kdo bude určovat, co smíš a nesmíš říkat? Kdo bude určovat, co smíš a nesmíš říkat? Strach z lidí? Chytřejší lidi? Kdo bude určovat, co smíš a nesmíš věřit? Kdo je tvoje největší autorita? A znovu, když budeme upřímní, tak máme momenty jako křesťani, jsme v práci, jsme v těch různých kruzích, kde se pohybujeme a něco je v nás, co nám říká mlč. Nech to pro sebe, bude to jednodušší, teďka na to není čas, oni stejně nejsou připraveni, nechce se o tom mluvit, mlč. Když to řekneš, tak oni s tebou nebudou chtít kamarádit. Všichni si Petr s Janem říkají, my nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli. Říká pro vás, pro věřící, když jsi byl s Ježíšem, když tě zachránil, když ti otevřel oči, když ti dal svého ducha, když tě uzdravil, když ti dal prohlídnout, neříkám, že tě udělal dokonalým, ale něco v tobě udělal, začal s tebou pracovat, byl ti blízko. Tak přece nemůžeš mlčet. Nemůžeš se přetvářet, nemůžeš si hrát na někoho jiného, nemůžeš zapřít toho, kdo se k tobě hlásí. A možná někdo na nás může ukázat prstem, ale oni jsou hloupí. Oni jsou blázni, ano, ale byli s Ježíšem a to mění všechno. Naše naděje není v tom, že budeme nejchytřejší v místnosti. Naše naděje není v tom, že přesvědčíme svět. O tom, že jsme rozumní a že to je strašně chytrý a sofistikovaný. Naše naděje v tom, že Boží slovo udělá svou práci. A naše povolání jako křesťanů není vychytralost, ale věrnost. My otevřeme dveře, lev vyjde ven. Evangelium má moc, Kristus králuje a jeho duch jedná. Když se díváme na našeho Ježíše, okay, to je pro nás, Ježíš pro nás je to nejcennější, co máme. Ježíš je pro nás to nejcennější, co máme a z něho čerpáme ne všechno, co máme. Z něho čerpáme pozbuzení, z něho čerpáme naději, z něho čerpáme i odvahu. Když se podíváme na kříž, když se podíváme na Ježíše, jak visí na kříži, tak nám to říká, v tomhle světě jenom jeden hrdina a nemusíš to být ty. V tomhle světě jenom jeden hrdina a k němu se díváme. Okay? On už to, co prožil na kříži, tě už nepotká. Ať už se bojíme, že prohráme, ať už se bojíme, že možná pro někoho svědectví bude stát život. Tak to nejhorší, co nás mělo potkat, potkalo místo nás jeho. A všechno jiné, co nás může potkat už v tomhle světě, už není konečná smrt, už není oddělení od Boha, už není trest za náš hřích. Protože ten padl na něho. My už nemáme co riskovat. Okay? To je to. Ježíš na kříži nám říká, že už my nemáme co riskovat, protože už nemáme co ztratit. Všechno, co jsme mohli ztratit, bylo ztraceno na kříži. Na někom jiným. Křesťan už nemá co ztratit. Okay? My se budeme dívat na náš život z pohledu věčnosti. A čeho myslíte, že budete litovat? Budete rádi, že jste tak neriskovali, budete rádi, že jste tak mlčeli, budete rádi, že jste tak nemluvili o tom, kdo vám změnil život? Ne. Řekne si, já vůl, proč jsem si říkal, že proč jsem tak žil, že mám co ztratit? Asi možná proto, že jsem věřil někde v koutě hlavy pořád, že tenhle svět je všechno, co je, stejně jako skeptik, stejně jako saduce. A my takový nejsme. Tenhle život není všechno, co je, a my už nemáme co ztratit. Jediný je, co můžeme získat. A Duch Svatý právě k tomuhle vede. Mluv o Kristu sám sobě, dalším křesťanům, lidem, co ho neznají. Ne protože jsi silný, ale protože jsi milovaný. Protože jsme byli s Ježíšem a to je to, co mění všechno. Oče, ty znáš srdce lidí, znáš naše srdce, moje srdce. Tě prosím, aby cokoliv dneska padlo, cokoliv, co dneska chytlo někoho za jeho srdce, prosím, aby se to rozmocnil, aby se nás změnil, aby na nás bylo poznat, že jsme s tebou, že jsme tvoji, aby jsme nežili ve falešné představě, že tenhle svět je všechno, co je, ale měli důvěru v tebe a v tobě. A svou dobahu jako apoštolové se neschovávali někde v kostele, ale šli ven, tam, kde pracujeme, tam, kde žijeme. A nemohli si pomoct, ale mluvili o tobě. Amen.